Леонсія заплескала в долоні і закричала, блимаючи очима. «Це певно щось гарне, Генрі! Я бачу вже з твого обличчя! Ну кажи ж, бо мерщій!» Ставши з нею осторонь і обхопивши її за стан, щоб піддержати на хисткому судні, Генрі почав шепотіти їй щось. А Френк, приховуючи неспокій, що викликала в нього ця сцена, розглядав бінокль переслідувачів на буксирному пароплаві. Капітан Тріфзен зловтішно сміхнувся, хитро перезирнувся з жовтошкірим матросом. «Ну, шкіпере», – промовив Генрі, вертаючись, – «ми тепер якраз проти Ельтігре. Ставайте до стерна і тримайтесь самої середини протоки. Крім того, мені потрібна бухта старої м'якої манільської линви в півдюйма завгрубшки, чимало мотуздя, ящик пива з комори, п'ятигалонний бідон з-під гасу, що його спорожнили вчора ввечері, і ще з камбуза казан на каву. Але я мушу звернути вашу увагу, що линва коштує дуже дорого, сер», – сказав капітан Трівзен, коли Генрі заходився щось майструвати з принесених речей.
«Вам заплатять», – заспокоїв його Френк.
«А казан на каву майже зовсім новий.
Вам заплатять».
Шкіпер зітхнув і скорився. А тоді знов зітхнув, побачивши, як Генрі відкорковує пляшки і виливає пиво в жолобок. «Будь ласка, сер», – попросив Персіваль, – «коли вже вам треба виливати пиво, то лийте мені в горло». Матроси кинулись до пива і скоро склали біля Генрі купу порожніх пляшок. Він знову позатикав їх і почав прив'язувати мотузками до линви на відстані 6 футів одна від одної. Потім відрізав кілька шматків линви, сажнів по 2 завдовжки кожен, і поприв'язував їх між пляшками, а до других кінців прикріпив казан та 2 бляшанки з-під кави. По боках линви він прив'язав бідон з-під гасу і порожній ящик з-під пива. Тоді глянув на Френка. «О, я вгадав ще 5 хвилин тому», – сказав той. «Ельтігре такий вузький, що буксир заплутається в твоїй пасті». «Ельтігре і справді дуже вузький», – була відповідь. «В одному місці прохід усього 40 футів завширшки. Якщо вони спробують обминути нашу пастку, то вженуться в мілину. Але нічого, вони добредуть до берега, коли б це сталося. Ну, а тепер берімо цю штуку. Та й киньмо її за корму. Ти станеш з правого боку, я з лівого. І як я скажу 3, кидай ящика якомога далі».
Вітер слабшав. І хоч він підпихав ззаду Анжеліку, яка завдяки цьому робила 5 вузлів, Долорес, що робила 6 вузлів, потроху таки наздоганяла її. Коли з Долорес почали стріляти з рушниць, шкіпер за вказівками Генрі і Френка спорудив на кормі невисоку барикаду з мішків з картоплею та цибулею, старих вітрил та бухт линви. Зігнувшись під цим низеньким захистком, стерничий вів шхуну далі. Леонсія не схотіла зійти вниз, але що вогонь із буксира ставав дедалі частіший, погодилась бодай заховатись за капітановою каютою. Матроси теж поховалися хто куди, а всі солано, примостившися за барикадою, відстрілювалися.
Генрі і Френк, стоячи нарізно і чекаючи, коли шхуна дістанеться найвужчої частини проходу, і собі стріляли. «Здоровлю вас, сер!» – удався до Френка капітан Трівзен. Кров індіянина спонукала його подеколи підводити голову і зазирати через борт, а кров негра примушувала тулитися, аж прилипати до палуби. «Кермує сам капітан Росаро. І з того, як він підстрибнув і вхопився за руку, можна зробити висновок, що ваша куля пробила йому її. Цей капітан Росаро дуже запальна людина, сер. Мені здається навіть, що я чую, як він тепер лається».